Iubiți frați, n-am fost în Ucraina de câțiva ani, înainte veneam adesea aici, dar sunteți foarte adânc în inima mea. Mă gândesc la voi de multe ori și sunt împreună cu voi, împreună cu bucuriile și uneori cu problemele pe care le aveți. M-am bucurat când m-am dus prima dată în Moldova, printre frați, și când i-am cunoscut. A fost o mare bucurie când am fost de asemenea în România și îi văd pe mulți dintre frații pe care i-am întâlnit atunci, îi văd aici. Ne bucurăm întotdeauna când ne întâlnim cu frații, îi vedem că se veselesc în Domnul. De asemenea, am fost emoționat când am fost în Lviv, când era iarnă și stăteam în sală îmbrăcați în paltoane și cu haine groase. Chiar și în sală era sub 0 grade. Dar inimile noastre erau fierbinți. Îmi amintesc de zilele frumoase de vară, când călătoream prin Lviv. Ne-am dus pe muntele unde era castelul, am fost chiar și cu tinerii de aici, din Transcarpatia. Nu știu dacă sunt aici, însă am reținut un lucru, că ei cântă foarte frumos și împreună cu acești tineri din Moldova și din Ucraina am cântat acolo sus pe munte și i-am uimit pe mulți oameni din jur. L-am slăvit atunci foarte frumos pe Dumnezeu din toată inima. Pentru că toate cântările aduc un mesaj, pot să transmită multe mesaje importante. Și lecția de astăzi a fost inspirată de tot de o cântare, mai precis de un psalm. Ne vom gândi asupra psalmului 131. Să citim mai întâi acest psalm. Mai întâi. Este un psalm scurt care are numai 3 versete. Este o cântare a peregrinilor, o cântare a lui David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată și nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac. Este un psalm frumos, deși este scurt, un psalm al lui David. Este un psalm al peregrinilor. Când călătoreau spre Ierusalim, ei cântau. Ei călătoreau după legea lui Dumnezeu, călătoreau spre Ierusalim. Și când umblau, cântau, pentru că este mai ușor să umbli atunci când cânți. Și cu atât mai mult dacă îi cânți lui Dumnezeu. Deci ei mergeau și cântau. Acesta a fost unul dintre psalmii pe care îi cântau. Cântau și alții psalmi, de exemplu atunci când intrau în templu. În templu erau 15 trepte și pe fiecare treaptă cântau un alt psalm. Cântau nu numai cu vocea, dar cântau și cu instrumentele. Deci toți doreau prin muzică să-L slăvească și să-L preamărească pe Dumnezeu. Pentru că acele trepte... Pentru că, urcând pe aceste trepte, ei se apropiau de Dumnezeu. Cu fiecare treaptă, înainte, se apropiau de Dumnezeu. Acolo unde puteau să vadă slava Lui. Și aceste cântări ale treptelor este un fel de întâlnire cu Dumnezeu. Deci aici psalmul 131 este cântat pe treapta a 12-a. Deci suntem destul de aproape. Și din moment ce suntem aproape, înseamnă că este destul de greu. Pentru că știm cum este când călătorim în munți, de exemplu. Cu cât ne urcăm mai sus, cu atât este mai greu. Dar oare așa de greu este să ajungem pe această a 12-a treaptă despre care amintește psalmistul David? Cu siguranță da. Însă David ne-a demonstrat că se poate. David care a zis, eu m-am potolit, mi-am potolit sufletul și m-am umilit. Și-a umilit inima și ochii. S-a potolit în interior. David a fost un poet, de fapt. El a scris. Și a făcut o comparație. Sunt ca un copil înțărcat, ca un copil care este pus deoparte, deoparte de mama lui, după ce l-a hrănit. Așa sunt și eu acum, ca un copil, așa mi s-a potolit sufletul. Să ne uităm un pic la David. El a fost un om mare, unul dintre cei mai cunoscuți în istoria lui Israel. A fost un rege. A fost slăvit în Israel. El a fost un rege care nu numai că a fost un rege bun, a făcut chiar un imperiu din Israel. În timpul lui, țara ajungea până la râul Eufrat, de la Egipt până la râul lui Eufrat. Deci el a format acest imperiu. A fost un om mare. Dar el, omul acesta mare, spune, iată că n-am o inimă îngânfată. Un om care are așa mare slavă, care este așa de bine cunoscut, este în stare să se umilească. Și să ne uităm acum la istoria acestui om al lui Dumnezeu, care a avut slavă. În cărțile lui Samuel avem multe dovezi că el a fost preamărit și slăvit, David, în timpul lui. Chiar și în timpul copilăriei lui. Era tânăr și păștea oile. Era un păstor. Pe atunci, pe vremea aceea, păstorii, meseria de păstor nu era prea respectată. Și când a venit Samuel ca să aleagă pe unul dintre fiii lui Isai ca să fie rege, David nu era prezent și Samuel a zis, da, nu-i niciunul din ăstea, nu mai ai niciun fiu? Ba da, este unul care îi un câmp, paște oile. Și tocmai acest David, nu puțin mai târziu, a fost preamărit, atunci când a stat față în față cu armata filistenilor. Și când l-a lovit pe Goliat cu o piatră luată din pârâu. Vă puteți imagina un tânăr care nici măcar nu e suficient de matur, stă în fața unui uriaș și îl doboară. David s-a întors de la oi, s-a întors umilit și potolit. Este un lucru nemaipomenit. Mai târziu, când a fost observat de regele Saul și când a fost invitat la palatul lui, pentru că el era un om sensibil și știa să cânte, era invitat, deci, în fața tronului regal. Și el îl înveselea pe Saul. Dar a venit timpul când Saul a început să se supere pe el și atunci David a fost nevoit să fugă. Și fuge acum din cauza urii, din cauza că este urât de Saul. Și se duce prin Iudeea și se duce prin stânci și prin pustiu. Saul la un moment dat a intrat într-o peșteră unde se odihnea David. Este o lecție simplă de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Cei care erau împreună cu David îi spun la David, uite, Dumnezeu ți-l dă pe Saul în mâinile tale. Însă inima lui David nu s-a îngânfat. I-a tăiat la Saul numai un petec din haina lui și a demonstrat că el este umilit și preferă să fugă decât să ridice mâna asupra unsului lui Dumnezeu. Mai târziu, în pustie, au văzut la un moment dat, au întâlnit armatele lui Saul care se odihneau. El s-a hotărât să meargă acolo și să arate că, într-adevăr, inima lui nu se îngânfă și că este în continuare umilit. Și pentru cei care luptau împreună cu el, iarăși era foarte clar și iarăși i-a zis, uite-te că iarăși Saul este dat în mâinile tale. Este suficient cu o singură lovitură să îl dobori, fiindcă Dumnezeu ți l-a dat în mâini. Însă, iarăși, inima lui David nu s-a ridicat, nu s-a îngânfat. Este o lecție foarte frumoasă să recunoaștem voința lui Dumnezeu. David nu i-a făcut niciun rău lui Saul și a spus fragmentul acesta care apare și în Psalmul 131. Pune-ți nădejdea în Domnul și așteaptă-L pe Domnul, cum zice o altă traducere. Fiindcă el a zis că nu va ridica niciodată mâna împotriva unsului lui Dumnezeu. Este o lecție foarte importantă pentru noi, fiindcă adesea noi ridicăm mâna împotriva unșilor lui Dumnezeu. Dar să știm că lucrul acesta nu va rămâne nepedepsit. Niciodată. Niciodată. Asta a fost lecția pe care ne-a transmis-o atunci David, pentru că el nu s-a îngânfat. Ochii lui nu se uitau după lucruri prea mari. El a demonstrat că nu îl ura pe Saul, că nu îl disprețuia și că nu are sentimente rele față de el. Și David, într-adevăr, a putut să scrie astfel de cuvinte din Psalmul 131, pentru că el așa era. Mi-am potolit sufletul, spune el. Să ne reamintim o altă istorie a lui David și a lui Batșeba. El a făcut păcatele cele mai mari pe care le poate face un om. A comis adulter. Cu forța a luat soția unui alt om și mai mult decât atâta, l-a omorât pe Uriaș. Nu direct, dar indirect. Nu prin mâna lui. A fost mai rău lucrul. Acesta a fost mai rău decât adulterul. Și apoi a venit la el prorocul Natal și a spus o pildă. Că un om avea numai o singură oiță și cel care avea mai multe oi a venit și i-a luat la omul acela singura oiță pe care o avea. Și David s-a înflăcărat când a auzit această pildă și i-a zis că omul care a făcut așa trebuie să moară. Și apoi Nathan i-a zis, tu ești omul acela. Oare este ușor ca un om care are slavă, care este foarte cunoscut, să-și recunoască greșelile și să zică, Doamne, am păcătuit și mă simt foarte greu cu lucrul acesta. David a făcut lucrul acesta, fiindcă el a avut umilință în inimă. Și de aceea a scris în acest psalm, care este cântat pe treapta a 12-a, a scris, n-am o inimă îngânfată, pentru că el a putut să zică, Doamne, am păcătuit. Știa că nu o să rămână nepedepsită fapta lui. Și fiul lui a murit. Deci, fiul lui, împreună cu a lui Betșeba, s-a îmbolnăvit și apoi a murit. Dar Dumnezeu a văzut în toate lucrurile acestea mâna lui Dumnezeu. Să ne amintim de cuvintele lui Nathan. El era un rege. În primul rând, el lucra. Însă, în seara aceea, când trebuia să se era, deci își făcea responsabilitatea de rege, dar în loc să se odihnească în seara aceea, el stătea jos pe podea și plângea cu lacrimi amare. Au venit slujitorii lui și i-au zis, tu ești un rege, ești un împărat, cum poți să stai aici jos și să plângi în halul acesta? Ridică-te! Dar nu, David îi părea rău de ceea ce a făcut. A plâns o noapte, două nopți. Și tot așa a procedat până la a șaptea noapte. Și cât e posibil să facă așa? A venit un slujitor la David și i-a zis, a murit copilul tău. S-a împlinit sentința. David s-a ridicat atunci și a schimbat hainele, s-a dus în templu să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Este un lucru nemaipomenit, este incredibil. Dumnezeu l-a pedepsit, dar el s-a dus în templu și a adus slavă lui Dumnezeu. De aceea a putut să scrie, încrede-te în Domnul Israel, de acum și până în veac, întotdeauna. Numai David putea să... Nu știu dacă numai el putea să scrie asta, dar este sigur că el putea să scrie aceste cuvinte. Fiindcă nu este ușor, nu e ușor să se umilească cineva în așa hal, fiind înainte un om prea slăvit. El a demonstrat că nu a dorit de la Dumnezeu prea multe. Asta nu înseamnă că el nu a dorit ca copilul lui să se însănătoșească, fiindcă el a plâns pentru lucrul acesta și l-a implorat pe Dumnezeu lucrul acesta. El spune așa, că nu vrea lucruri prea mari și nici prea înalte pentru mine, pentru el. Este foarte important să accentuăm cuvântul acestea, prea înalte. Însă ceea ce a putut să primească, a primit și a fost înălțat datorită acestui lucru. Sunt foarte puternice cuvintele lui David, pentru că astfel a fost David în viața lui. El a fost înălțat, foarte înălțat de Domnul și a fost în stare să ducă această înălțare a lui. Și apoi a știut și să se umilească și să-și potolească sufletul. Iar această lecție a vrut să-i o transmită poporului, întregului Israel. Asta este atitudinea potrivită față de Dumnezeu. Aveți încredere în Dumnezeu. Acum când Israel este un imperiu, acum când se închină în fața voastră popoarele din jurul vostru, când toți moabiții, când amoniții și toți ceilalți nu au nimic de spus în fața voastră. Este greu în astfel de situații, în situația când de bunăstare, cineva să se umilească. În situația în care este ridicat starea de viață a cuiva. De multe ori oamenii uită de Dumnezeu atunci. Și așa s-a întâmplat în istorie. Și în istoria lui Israel, atunci s-au îndepărtat de Dumnezeu, când le mergea bine. Și așa s-a întâmplat și mult mai târziu, pentru că după moartea lui David s-a împărțit Israel. Pentru că este greu să trăiești atunci când e bine. Este greu să trăiești când ai o stare materială bună. Este foarte ciudat lucrul ăsta, dar este adevărat. David a demonstrat că se poate să trăiești în mod potrivit, chiar și atunci când ești înălțat. David știa că împărăția lui va rămâne pe veci, că va veni timpul când încrederea în Dumnezeu a poporului va fi răsplătită. Și știa că va veni vremea când toți oamenii vor fi mântuiți. Dacă am citit toate paginile Vechiului Testament, am găsit foarte mulți oameni ai lui Dumnezeu care au fost înălțați, ba chiar foarte înălțați și au știut să aibă și au avut o atitudine bună în această înălțare a lor. De exemplu, Avram era un om bogat. era din Ur, din Caldea, dintr-o țară care era slăvită în bogății. A fost suficient ca Domnul să-i spună câteva cuvinte și el a părăsit acea țară și s-a dus și a locuit unde? Într-un cort. Este incredibil acest lucru, fiindcă e mai ușor să părăsești, de exemplu, un cort și să locuiești într-un oraș, acolo unde este mult mai comod, unde viața este mult mai comodă. Și e mult mai ușor să mergi, de exemplu, să te muți din România în Statele Unite, decât să faci invers, să te muți din Statele Unite în România. Avram a făcut acest lucru. A ieșit din Ur, din Caldea, și s-a dus de a locuit în cort. S-a dus fără să fie sigur de nimica, dar a fost condus de Domnul. Și Domnul l-a răsplătit pentru aceasta. A făcut un legământ cu el și a zis că nu-l va binecuvânta numai pe el și nu numai pe sămânța lui va fi binecuvântată, dar că va fi binecuvântată, vor fi binecuvântați toți cei care îl vor binecuvânta pe el. Trebuia să vină un astfel de timp. Avram a primit acest lucru pentru că a avut o atitudine umilită. El nu s-a îngânfat. S-a potolit și el și a intrat atunci când a intrat în Canaan, în ciuda multor greutăți pe care le-a întâmpinat. Țara făgăduinței era, pe de o parte, plină de lapte și miere, dar pe de altă parte este și o țară uscată. Gândiți-vă cum ar fi dacă soarele ar prăji și în teritoriul nostru, așa cum prăjește în Israel când este așa de cald. Iacov, un alt exemplu, el a fost ales ca și tată al națiunii, al tatăl națiunilor, ca și tatăl al narodului ales de Dumnezeu. El a fost condus de Dumnezeu și a fost transformat de Dumnezeu și el a fost înălțat. A fost un om mare în Israel. De multe ori și-a arătat umilința. Când au venit fiii lui cu haina însângerată a lui Iosif și când i-au transmis că a fost înșfăcat de animalele sălbatice, el a primit lecția aceasta cu umilință. Apoi, când s-a întors la Iosif, deja în Egipt, când s-a dus și când se părea că din nou s-ar fi părut că din nou a primit binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că iarăși se părea că Dumnezeu este cu el. El a discutat în mod direct cu faraon, cu chiar cu Dumnezeul lumii, așa cum era considerat atunci în Egipt faraonul. El a zis cuvintele acestea, au fost amărâte zilele vieții mele. Era plin de umilință când a spus aceste cuvinte. Și a trăit 130 de ani, nu chiar așa de scurt. Însă și în Egipt a dus o viață plină de umilință, fiindcă el și fiii lui au rămas păstori. Puteau să fie conducători în Egipt, puteau să fie niște șefi acolo, pentru că Iosif decidea destinul întregului Egipt. Iosif putea să le dea o poziție și un post mult mai înalt în Egipt. Însă ei, în mod umilit, au preferat țara Gosen, pentru că au știut să se regăsească în această nouă situație. Pentru că ei erau umiliți și erau sufletul lor era potolit și liniștit. Apoi și Moise, de asemenea, în Egipt a fost înălțat. A fost salvat într-un mod minunat. Viața lui a fost salvată fiind încă bebeluș. Apoi și-a petrecut viața în Egipt. El a văzut toată puterea Egiptului. Noi nu ne putem imagina cât ce lucruri mărețe erau atunci în Egipt. Noi, având civilizația din secolul al 21-lea, nu ne putem imagina cum făceau ei anumite lucruri acolo. Au condus, cum era condusă armata. El a crescut la curțile faraonului. A fost un copil care a fost adoptat de fiica faraonului și a fost învățat să devină un conducător în Egipt. A avut o poziție, cea mai mare poziție pe care ne putem imagina pentru un om aici pe pământ. A avut o poziție pe care i-a dat-o Dumnezeu, de fapt. Și totuși el nu a putut îndura să vadă cu câtă nedreptate erau tratați frații lui. Și a preferat să fugă atunci din Egipt și s-a dus și a devenit un păstor. Iarăși s-a umilit și a potolit sufletul printre madianiți și a purtat cu umilință tot ceea ce a primit de la Domnul. Este o atitudine deosebită, însă el a demonstrat că acest lucru este posibil. Bineînțeles că nu putem să îl omitem pe Domnul Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu. Ioan spune că el, fiind încă Logos, locuia cu Dumnezeu și că prin el a fost creat totul. Iar apoi Apostolul Pavel a scris către Coloseni că prin el și pentru el au fost create toate lucrurile aici pe pământ și în cer. Dacă am putea să ne imaginăm ce putere și ce poziție deosebită a avut Logosul. Dar așa cum a spus Apostolul Pavel, el a fost în stare să se umilească și să coboare aici pe pământ și să sufere împreună cu oamenii. Și a dus păcatele oamenilor pe cruce. Cea mai mare umilință. Noi nu ne putem imagina o mai mare umilință. Și a potolit și el sufletul. Știa că a făcut voința lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu vroia ca el să facă. El a demonstrat acest lucru. Să facem încă un pas înainte. Apostolii care au fost urmașii lui Hristos. Ne este greu să spunem pentru că nu avem o descriere exactă despre viața lor din familie. Nu cunoaștem detalii din viețile lor. Foarte puține lucruri știm despre ei. Știm însă că ei au fost înălțați, că ei au fost aleși de însuși Domnul Iisus. Și Domnul Iisus a zis că nu El i-a ales, ci că Dumnezeu prin Domnul Iisus i-a ales. Au fost aleși ca să fie copii ai lui Dumnezeu. Au fost și ei adoptați. Au primit putere să vindece, chiar să îi învieze pe oameni din morți. Este un lucru nemaipomenit. A fost înălțarea cea mai mare pe care și-o putea imagina cineva. Nu numai că a vorbit cu Dumnezeu, a umblat cu unsul lui Dumnezeu, cu Mesia, cu izbăvitorul neamului. Stăteau cu el față în față, discutau cu el, învățau de la el. Este un lucrul cel mai frumos pe care ni-l putem imagina. Și cel mai mare lucru pe care ni-l putem imagina. Dar oare ei au fost în stare să ducă această înălțare? Aș vrea să vă citesc ceva, să vă amintesc ceva. Cum se uitau ei la alți oameni? Cum se uitau ei la samaritani, la samariteni, de exemplu? Călătoreau împreună cu învățătorul lor prin Samaria, căutau un loc ca să se adăpostească peste noapte și nimeni nu a dorit să îi primească. Dar oare atunci ce au făcut acești copii prea iubiți, Ioan și Iacov, s-au întors la învățător și ce i-au zis? Au simțit că au avut putere, au simțit că au fost înălțați și au zis: Doamne, să ardem acest loc. Este un lucru foarte crud și niște oameni care au fost așa de mult înălțați. Doar acolo, în acea localitate, erau copii și erau femei și erau alți oameni nevinovați. Totuși, unii din apostoli au zis să ardem acest loc. Este un lucru foarte aspru și crud. Este deosebit de crud. Pentru că ei au zis lucrurile acestea pentru că ei au simțit că aveau putere. Că au primit putere. Un alt exemplu. Ce atitudine aveau ei față de copii? Copiii nu erau respectați pe vremea aceea și nu aveau niciun drept. Este foarte ciudat, dar multe familii nici nu știau exact câți copii au. Așa de mulți copii aveau. Am zice, așa cum ne exprimăm în vremurile noastre, că sunt niște familii patologice, familii în care nu e ceva în regulă. Cum e posibil ca o familie să nu știe câți copii are? Un autor al unei cărți își înscria într-o carte că s-a dus de la țară, s-a dus la oraș, că a vrut să-și schimbe traiul. Și abia după câteva luni, când a scris prima scrisoare, a scris părinților, părinții și-au dat seama că, de fapt, nu-l mai au pe el acasă, că nu mai au un copil. Abia atunci și-au dat seama că a dispărut. Este ceva incredibil, ce nu ne putem imagina în vremea de astăzi. Ne amintim și de Domnul Iisus, atunci când a avut 12 ani și când a rămas... Când au rămas în templu, părinții lui se întorseseră deja, erau pe drumul de întoarcere și părinții lui abia a doua zi și-o dă seama că nu-l au pe Domnul Iisus cu ei. Și nu era un copil obișnuit, cu atât mai mult ar fi trebuit să aibă grijă de el. Era un copil despre care a auzit că el va fi salvatorul poporului. De ce abia a doua zi și-o dă seama că el a dispărut și că nu este cu ei? Și ne amintim, au venit niște mămici la Domnul Iisus și l-au rugat ca să îi binecuvinteze pe copiilor. Apostolii au fost primii care au luat cuvântul și au zis: cu copii veniți acum, noi avem aici lucruri mult mai importante de discutat. Vorbim despre mântuirea lumii și voi veniți aici cu copiii să-L deranjați pe Domnul Iisus. Însă care a fost atitudinea Domnului Iisus? Domnul Iisus le-a zis: dați-le voie copiilor să vină la mine, fiindcă a lor este împărăția. I-a luat în brațe și și-a pus mâinile peste capetele lor și i-a binecuvântat. Este o lecție frumoasă pentru noi. Și o a treia lecție este tot din Noul Testament, care îi are ca și eroi principali pe apostoli. Domnul Iisus le-a zis la un moment dat apostolilor niște cuvinte foarte aspre, că dacă nu vă întoarceți, nu o să intrați deloc în împărăția cerurilor. Dacă nu o să vă schimbați atitudinea, dacă nu o să vă schimbați, nu o să intrați deloc în împărăție. Ca și cum tot ceea ce ar fi făcut înainte ar fi fost în zadar. Vă amintiți situația în care a spus aceste cuvinte? Atunci când ei se gândeau care dintre ei este cel mai mare și mai important. Și cine va fi, va avea slava cea mai mare? Oare, într-adevăr, felul lor de a gândi a fost așa de rău? Oare nouă nu ni se întâmplă de asemenea ca adesea să ne gândim la fel ca și ei, că ne vom așeza pe partea dreaptă, la dreapta lui Dumnezeu? Ieri am discutat cu fratele Andrei. Ce, că nu este, că este foarte ușor să cădem în mândrie. Este mică distanța între învățătura frumoasă pe care o avem în Biblie și mândrie. Domnul Iisus însă i-a luat pe copil, a luat ca și exemplu un copil și a zis: dacă nu o să fiți ca acest copil și dacă nu o să vă umiliți, nu o să intrați deloc în împărăție. Uitându-ne la aceste exemple, să reținem mesajul pe care a vrut Domnul Iisus să îl transmită apostolilor. Că ei nu au fost în stare să suporte înălțarea pe care au primit-o. Faptul că umblau cu Domnul Iisus este ciudat lucrul acesta, dar așa este. Asta e adevărul, că nu e ușor. Domnul Iisus a zis celor din Capernaum că la Sodoma și la Gomora le va fi mai ușor în ziua judecății decât lor. Ei s-au întâlnit cu Domnul Iisus, au văzut și au ascultat tot ceea ce spunea Domnul Iisus. Pentru că este greu să suporte cineva înălțarea. Și acum să ne aplicăm aceste lecții și nouă, pentru că încet ne apropiem de încheiere. Am fost chemați cu o chemare înaltă, ca să devenim preoți și regi. Am fost chemați ca să judecăm nu numai lumea, ci și pe îngeri. Am fost chemați să fim copii ai lui Dumnezeu și să îi putem spune lui Dumnezeu Tată. Este greu să suportăm această înălțare și să ne înălțăm până la a 12-a treaptă a templului. Este greu să ne umilim. Și este greu să ne uităm cu respect la alții, la cei care înțeleg altfel decât noi, la cei care merg la alte biserici, la cei care cântă alte cântări, la cei care spun că îl slăvesc pe același Dumnezeu, dar fac lucrul acesta în mod cu totul diferit decât noi. Uneori ne este așa de greu să ne uităm la alți oameni. Și spunem că ei nu s-au apropiat de Dumnezeu, nici samaritenii nu mergeau cu Domnul. Doar Domnul Iisus chiar le-a zis să nu intrați în casele samaritenilor și să nu intrați pe drumurile lor. Dar el nu le-a zis niciodată. Niciodată nu le-a zis că dacă nu o să vă asculte, să le ardeți locul, cetatea. Domnul ne-a zis că trebuie să ne bucurăm atunci când suntem împreună. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem respect față de alții și că nu putem avea respect față de exemplu, ortodoxi sau de alți creștini care în alt fel îl slăvesc pe Dumnezeu, pentru că atunci nu intrăm în împărăție. Domnul Dumnezeu ne-a arătat și cum să îi tratăm pe copii, pe cei mai mici, pe copii. copiii nu sunt numai cei care nu sunt maturi. Bineînțeles, ei sunt aceștia. Dar copiii sunt și cei care s-au rătăcit, cei care s-au dus de la Domnul. Sunt acele oi rătăcite despre care a amintit fratele în discursul anterior. Așa se
Domnul
Iisus a zis că voința lui Dumnezeu este ca niciunul din cei pierduți, din cei care au dispărut să se piardă, ci ca fiecare să fie găsit. Acest lucru este valabil întotdeauna. Noi, de multe ori, nu vedem că acolo se găsesc unii din acești micuți, din acești copii. David a zis că sunt ca un copil înțărcat. Așa sunt de liniștit, ca un copil. Dacă nu deveniți ca niște copii, nu o să intrați în împărăție. Domnul i-a zis 7 puncte pe rând. Cine va fi umilit, va fi cel mai mare în împărăție. Cine va primi pe unul din acești copii, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, îl primește pe Tatăl. Aici e vorba și despre păcătoși. Însă cine o să se poticnească, dacă din cauza voastră o să se poticnească un copil, atunci, de câte ori ni se întâmplă să îi poticnim pe cei slabi, să îi poticnim pe cei care ne-au părăsit, care s-au dus de la noi. Dar Domnul spune că dacă mâna ta te face să păcătuiască, sau piciorul tău te face să păcătuiască, sau ochiul tău dacă te face să păcătuiască, scoate-l, tai-l. Să ne uităm aici la... Să ne uităm acum în amănunțime. Dacă mâna ta, nu e vorba de mâna altuia, ci de mâna ta proprie, dacă mâna ta te face să păcătuiești, nu îi judeca pe alții, nu trebuie să-ți pese atât de mult de alții. Este vorba de mâna ta, dacă ea te face să păcătuiască, sau dacă umbli nu acolo unde trebuie, sau dacă faci nu ceea ce trebuie, ai grijă. Nu face lucrul acela, sau nu te duce acolo. E mai bine atunci să fii într-un fel handicapat decât să nu poți intra în împărăție. Domnul Iisus zice să nu îi potignim pe acești micuți. De ce nu-i voie să îi disprețuim pe acești micuți? Pentru că fiecare din acești micuți își are îngerul lui, care zilnic este în fața lui Dumnezeu. Dacă ne dăm seama de acest lucru, că fiecare din acești micuți își are îngerul său, care îl apără în fața lui Dumnezeu, cum putem să îl facem să păcătuiască, sau cum putem să îl facem să se poticnească? Așa cum zice proverbul, că e mai ușor să îl dobori pe un șchiop. Dacă ne întâlnim cu cineva care este puternic și în putere, nu ne e așa ușor să-l doborâm. Dar dacă ne întâlnim cu cineva care e slab, mai ușor îl doborăm. În Luca se spune că este așa mare bucurie în cer când unul se întoarce. Deci acești micuți sunt cei care s-au întors din rătăcirea lor. Dacă înțelegem această atitudine de umilință, de neînălțare a sufletului, atunci vom înțelege și alte versete care la început ni ni s-ar putea părea mai greu de înțeles. Apostolul Pavel, de exemplu, în Corinteni a scris așa, că putem să ne lăudăm cu slăbiciunile noastre. În primul discurs s-a amintit deja că putem, că putem să dăm o parte din puținul nostru altora. Și concluzia trasă de Apostolul Pavel este că atunci când este slab, atunci este tare. Puteți să citiți capitolul 12, începând cu versetul 5, apoi de la 9 la 12. Apostolul a spus că în slăbiciuni putem avea o putere enormă, așa ca și David în umilința lui. A fost întărit. El a fost regele Imperiului pentru că el a știut să fie umilit. A știut să fie și mic. Și a știut să se potolească, să-și potolească sufletul, să nu se înalțe. O altă lecție pe care a transmis-o Apostolul Pavel în Corinteni a fost aceea că să aibă grijă cel ce crede că este în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Cel care crede că este puternic, cel care crede că știe și că crede și că îl cunoaște pe Dumnezeu, să aibă grijă. Un teolog de astăzi a scris că dacă îi se pare cuiva că l-a cunoscut pe Dumnezeu, atunci își pierde această cunoștință. Scopul nostru este să îl cunoaștem zilnic. Și în momentul în care considerăm că deja l-am cunoscut, înseamnă că lucrul nostru s-a terminat. Dacă crede cineva că crede, înseamnă că și-a pierdut deja credința, pentru că noi mereu tindem să credem și să cunoaștem voința lui Dumnezeu. Și din moment ce noi zicem, afirmăm că am ajuns la scopul nostru, atunci nu mai avem nimic de făcut. Dacă îi se pare cuiva că știe ceva, înseamnă că știe puțin. Și acesta este mesajul către Laodiceea. Ei ziceau, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu am nevoie de nimic. Am cunoscut, știu, cunosc și acum ce o să mai explice mie altcineva ceva? Aceasta a fost atitudinea celor din Laodiceea. Călătorind pe munții din Israel, călătorim împreună cu Dumnezeu. Ne urcăm pe aceste trepte. Și pe această a 12-a treaptă învățăm să ne umilim, să nu ne îngânfăm. Să ne potolim sufletul, să ne liniștim și să intrăm și în interiorul nostru, să intrăm în odihna de sabat. Apostolii au avut probleme cu aceste lucruri și noi avem probleme, dar atunci când ne vom liniști și ne vom potoli, atunci îl așteptăm pe Domnul și să-L așteptăm pe El. Eu nu vorbesc acum despre venirea Domnului, să-L așteptăm pe Domnul care bate în inima noastră. Și dacă noi o să-i deschidem, El o să intre și o să mănânce cu noi de cină și vom fi împreună. Să avem încredere în Domnul. Pentru că cel ce se încrede în Domnul și îl așteaptă pe El este ca muntele Sionului care nu se clatină niciodată. Și cine îl așteaptă pe Domnul se înalță ca și vulturii. Aleargă, dar nu se obosește. Niciodată. Dar pentru a obține aceste lucruri trebuie să ne umilim, să avem încredere în Domnul acum și în veci. Amin.